πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα και αύριο θα έχουμε ένα διπλό αφιέρωμα στο κινηματογραφικό αποτύπωμα. Στο αποτύπωμα που αφήνει ο κινηματογράφος στη λογοτεχνία, στην πολιτική, στην κοινωνία, στην κάθε εποχή γενικότερα. Θα έχετε ακούσει, είμαι σίγουρος, ότι ο κινηματογράφος από τα πρώτα του είδη βήματα στα τέλη και στις αρχές κυρίως του 20, στα τέλη του 19ου και στις αρχές κυρίως του 20ου αιώνα, σύμφωνα με μια ευγενική διατύπωση δανείστηκε πολλά θέματα από τη λογοτεχνία. Μια λιγότερο ευγενική διατύπωση, με μια λιγότερο ευγενική διατύπωση θα λέγαμε ότι λαιλάτισε τη λογοτεχνία. Και πρέπει να πούμε ότι είναι γεγονός αυτό, αλλά υπήρχε και λόγος σοβαρός που το έκανε. Βλέπετε, η λογοτεχνία και γενικότερα η αφήγηση, τώρα εδώ συμπεριλαμβάνω και τα non-fiction αφηγήματα, τα ιστορικά αφηγήματα επί παραδείγματι, φτιάχνουν ένα ολόκληρο κόσμο, φτιάχνουν χαρακτήρες, επενδύουν, θα λέγαμε, στο χρόνο σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι επενδύει συνήθως ένας σεναριογράφος. Αν ένας σεναριογράφος αναλώνει για ένα σενάριο κάποιους μήνες, μερικές φορές, έτσι, ειδικά στο Hollywood, κάποιες εβδομάδες. Αντίστοιχα, ένας μυθιστοριογράφος αναλώνει χρόνια από τη ζωή του. Άρα, πρέπει να περιμένουμε ως αποτέλεσμα ότι οι χαρακτήρες του μυθιστοριογράφου είναι πιο ολοκληρωμένοι, είναι λιγότερο επιδερμικοί και ο κόσμος, το σύμπαν του μυθιστοριογράφου, είναι πολύ πιο πλούσιο, πολύ πιο άρτιο από το αντίστοιχο σύμπαν ενός σεναριογράφου. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος που οι σεναριογράφοι δανείζονταν, έκλεβαν, όπως θέλετε πείτε το, πολλά θέματα από τη λογοτεχνία. Αλλά ο κινηματογράφος με την πάροδο του χρόνου αντέστρεψε αυτή τη σχέση, μάλλον την κατέστησε αμφίδρομη, δηλαδή επηρέασε και τη λογοτεχνία, επηρέασε και την πολιτική, επηρέασε και την κάθε εποχή με διαφορετικό τρόπο, με αυτά τα πράγματα που ανέδειξε και πολλές φορές και με τα θέματα τα οποία απέκρυψε. Λοιπόν, έτσι παραδόξως μια εκπομπή βιβλίου θα ασχοληθεί απόψε και αύριο με ταινίες. Με ταινίες άλλοτε του ποιοτικού κινηματογράφου, άλλοτε του εμπορικού κινηματογράφου, με ταινίες πάντως που με τον ένα και τον άλλο τρόπο μπορούν να μας πουν πολλά πράγματα για την κάθε εποχή. Γιατί πρέπει να σας πω εν κατακλείδη σε αυτόν τον σχετικά μακρύ πρόλογο ότι για ανθρώπους της δικιάς μου γενιάς, δηλαδή ηλικιακά τους 60 και φεύγα, που ζήσανε στην Ελλάδα τουλάχιστον σε σχετικά ειρηνικούς καιρούς σε σύγκριση με άλλες περιόδους, δεν συγκρίνεται η τελευταία ειδικά πεντηκονταετία της μεταπολίτευσης, δεν συγκρίνεται ούτε κατά διάνοια με άλλες ταραχώδεις εποχές, όχι και τόσο μακρινές. Τα βιώματά μας λοιπόν συμπεριλάμβαναν πέρα από τα σχετικά αδιάφορα, μην πω βαρετά βιώματα των περισσότερων από την καθημερινότητά μας, την συνηθισμένη καθημερινότητά μας, συμπεριλάμβαναν και τα βιβλία που διαβάσαμε και τις ταινίες που είδαμε πολλές φορές αυτές οι ταινίες μας διαμόρφωσαν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από, και τα βιβλία αντίστοιχα, από τα ίδια τα βιώματα, τα υπόλοιπα βιώματα. Λοιπόν, σε αυτές λοιπόν τις ταινίες θα σταθούμε και θα δούμε την επίδρασή τους, την πολύτροπη επίδρασή τους σε κάθε άλλη έκφανση της ζωής μας. Θα αρχίσω όμως το απόψινό μου αφιέρωμα με ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο. Για την ακρίβεια, τον πρόλογο από ένα βιβλίο. Αρχίζοντας να περιγράφω τη ζωή του ήρωά μου, του Αλεξέη Φιοντόροβιτς Καραμάζοφ, νιώθω κάπως άβολα. Να τι συμβαίνει. Αν και αποκαλώ τον Αλεξέη Φιοντόροβιτς ήρωά μου, το καταλαβαίνω ωστόσο και μόνος μου, πως τούτος δω δεν είναι δά κανένας μεγάλος άνθρωπος, έτσι προβλέπω μερικές αναπότρεπτες ερωτήσεις σαν κι αυτή. Τι αξιολόγου έχει ο Αλεξέη Φιοντόροβιτς και τον διαλέξατε για ήρωά σας? Τι το εξαιρετικό έχει κάνει? Σε ποιον και πώς είναι γνωστός? Για ποιο λόγο εγώ, ο αναγνώστης, πρέπει να χάσω τον καιρό μου για να μάθω τα γεγονότα της ζωής του? Από τις πρώτες κιόλας λοιπόν αράδες, ο Φιόντορ Ντοστογεύσκι, ο συγγραφέας αυτών των αράδων, στο ξακουστό κύκνιο άσμα του, το πολυσέλιδο μυθιστόρημά του «Αδελφή Καραμάζοφ», που κυκλοφόρησε το 1880, δημοσιευμένο ένα μόλις χρόνο πριν από το θάνατό του, και το συγκεκριμένο απόσπασμα που σας διάβασα είναι στην περίφημη μετάφραση του Άρη Αλεξάνδρου από την έκδοση του Γκοβόστη. Σε αυτό λοιπόν το απόσπασμα μοιράζεται μαζί μας την ανησυχία του, περισσότερο ειρωνική παρά πραγματική, για την υποδοχή που θα επιφυλάξουν οι αναγνώστες στον κεντρικό ήρωα του βιβλίου του, τον Αλεξέη Φιοντόροβιτς Καραμάζοφ, τον Αλιώσα. Ο Αλιώσα είναι ο ένας από τους γιους του έκφυλου και δεσποτικού Φιόντορ Καραμάζοφ, τους τρεις νόμιμους, τον Δημήτρη, τον Ιβάν και τον Αλεξέη, και τον Νόθο Πάβελ. Κάθε γιος έχει διαφορετική ιδιοσυγκρασία από τον άλλον και ο Αλιώσα είναι ο πιο προβληματικός από τους τέσσερις, σύμφωνα με τα διαχρονικά γούστα των αναγνωστών, καθότι αγαθός, θρησκευόμενος, συμπονετικός, με δύο λέξεις, σφόδρα αντιμυθιστορηματικός. Ένα από τα πιο δύσκολα θέματα της τέχνης, σημειώνει μεταξύ άλλων ο συγγραφέας Απόστολος Δοξιάδης σε μια από τις αναρτήσεις του στο διαδίκτυο, ένα από τα πιο δύσκολα θέματα της τέχνης λοιπόν είναι η αναπαράσταση με τα μέσα της ενός γνήσια καλού ανθρώπου. Το προσπάθησαν πολύ μεγάλοι δημιουργοί στο θέατρο, την πεζογραφία, το σινεμά και οι περισσότεροι έσπασαν τα μούτρα τους. Σε μικρότερες φόρμες το εγχείρημα ήταν πιο εύκολο, αλλά σε έργα μεγάλης διάρκειας, ένα πλήρες δηλαδή θεατρικό έργο, ένα μυθιστόρημα, μια ταινία μεγάλου μήκους, φάνηκε στην πράξη αδύνατο. Φημισμένη η αγωνία του Ντοστογεύσκη για να το πετύχει, όπως το μαρτυρούν και τα ημερολόγια του. Όμως οι δυο του απόπειρες που ολοκλήρωσε, δηλαδή ο πρίγκιπας Μίσκιν στον Ηλίθιο και ο Αλιώσα Καραμάζοφ στους αδελφούς Καραμάζοφ, δείχνουν και τις δυσκολίες του εγχειρήματος. Στην πρώτη περίπτωση του πρίγκιπα Μίσκιν, όπου ο καλός άνθρωπος είναι πρωταγωνιστής, είναι και ψυχικά πάσχων. Και στη δεύτερη, όπου πέφτει σε δεύτερο ρόλο, είναι μια αρκετά άνευρη εικόνα ενός καλόγερου που δεν φεύγει και πολύ από τα κλισέ του καλού παιδιού. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πιο πετυχημένες απόπειρες να παρασταθεί ο γνήσια καλός άνθρωπος προέκυψαν από δημιουργούς με καθαρά θρησκευτική ή έστω πνευματική πρόθεση. Τον Μπερνανός στο μυθιστόρημα, τον Ντράγερ, τον Μπρεσόν, τον Ταρκόφσκι στο σινεμά. Το ερέθισμα στις αναρτήσεις του Λοξιάδη είναι η ταινία «Μια κρυφή ζωή» του Τέρενς Μάλικ, που προβλήθηκε για 3 εβδομάδες και στις δικές μας κινηματογραφικές αίθουσες, παρότι έλαβε χλιαρές κριτικές με ορισμένες λαμπρές εξαιρέσεις και δεν σημειώθηκε εν πάση περιπτώσει καμία αξιομνημόνευτη κοσμοσύρωη. Ο κύριος λόγος ήταν πως δεν επρόκειτο για μια ταινία συμβατικά ψυχαγωγική, πόσο μάλλον εύκολη. Προϋπέθεται έναν θεατή προετοιμασμένο να βιώσει μια υπαρξιακή εμπειρία. Κάτι εξαιρετικά δύσκολο, εάν όχι αδύνατο, έτσι και δεν έχει καν προλάβει να ξεπληθεί από τα τηλεοπτικά λασπολούτρα της ημέρας. Η ταινία βασίζεται στην πραγματική ιστορία ενός καλού ανθρώπου, μέχρι πρότινος παγκοσμίως αγνώστου, με επώνυμο γλωσσοδέτη, σαν να μην έφταναν όλα τα υπόλοιπα. Θα προσπαθήσω λοιπόν να το προφέρω, του Φραντς Γέγκερστετερ, αυστριακού χωρικού και ήδη τοπικού Αγίου της Καθολικής Εκκλησίας. «Να πιστεύεις στο θρίαμβο του καλού», λέει κάποια στιγμή στον μελοθάνατο Φραντς η γυναίκα του, μολονότι η ίδια έχει ισχυρές αμφιβολίες κατά πόσον το καλό πρόκειται τελικά να θριαμβεύσει. Η έγχρωμη ταινία του Τέρενς Μάλικ ξεκινάει με σύντομα ασπρόμαυρα πλάνα από μια άλλη διαβόητη ταινία, «Τον θρίαμβο της θέλησης», της Λένη Ρίφενσταλ. Η σκιά από το ιδιωτικό αεροσκάφος του Αδόλφου Χίτλερ απλώνεται πάνω από την Ιρενβέργη του 1934 και εκατοντάδες χιλιάδες εκστασιασμένοι οπαδοί του παραλυρούν κατά την άφιξη του νέου Μεσσία. Μπορεί ανάμεσα στους αναρρύθμιτους εκστασιασμένους που χαιρετούν ναζιστικά να εμφυλοχωρούν και κάποιοι που υποκρίνονται ενώ κατά βάθος αδιαφορούν, αντιπαθούν ή και μισούν τον Αδόλφο? Σίγουρα θα υπάρχουν, εάν κρίνουμε και από τη συμβουλή που δίνει στον Φραντς ένας διορισμένος συνήγορος στα πρόθυρα νευρικής κατάρρευσης. Μπορείς να υπογράψεις το χαρτί και να διατηρήσεις όποια άποψη έχεις στην καρδιά σου. Τι ζητούν όμως από τον Φραντς να υπογράψει και γιατί αυτός τόσο πεισματικά αρνείται? Του ζητούν έναν όρκο πίστη στο Χίτλερ. Τον όρκο που έδινε βαριεστημένα ενίοτε, θέλουμε να εικάζουμε σαν μια διεκπεραιωτική ανώδυνη αγκαρία, κάθε επιστρατευμένος πολίτης από την άνοδο έως και την πτώση του ναζιστικού καθεστώτος. Ποιος είναι αυτός ο ψωεροπερήφανος κύριος τίποτα, ο πτωχαλαζόνας, όπως αυτοπροσδιοριζόταν και ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης, που τολμάει να μη συμμορφώνεται με μια τετριμένη διαδικασία, με μια τυπικούρα που βρίσκει σύμφωνους ή έστω πρόθυμους να συμμορφωθούν εκατομμύρια άλλους? Και γιατί αυτά τα εκατομμύρια κορόιδα, καθώς θα διαμηνήσουν στη σύζυγο του Φραντς, να δώσουν όρκο πίστη στο Χίτλερ, να πάνε στο μέτωπο και να δώσουν τη ζωή τους προκειμένου κάτι προδότες σαν τον Γέγκερστετερ να εξακολουθήσουν να απολαμβάνουν τον ειρηνικό αγροτικό τους βίο? Ακόμα και αν δεν θέλει να πολεμήσει και να σκοτώνει αθώους και τα μωρά αθώων, του προσφέρουν ως εναλλακτική τη δυνατότητα να υπηρετήσει άοπλος σε στρατιωτικό νοσοκομείο, αφού πρώτα δώσει συγκαταβατικά τον όρκο στον Φίρερ. Γιατί στυλώνει τα ποδάρια του σαν γαϊδούρι και δεν δίνει τον αναθεματισμένο όρκο? Ο Φραντς ξέρει ότι θα πληρώσει το πείσμα του με το κεφάλι του. Δεν πιστεύει ότι έχει το αλάθη του. Όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη, αποκρίνεται σε έναν ανακριτή που επιχειρεί να τον πείσει ότι εν καιρό πολέμου δεν υπάρχουν αθώοι του αίματος. Όλοι είναι συνένοχοι, ακόμα και εκείνοι που εξαναγκάζονται, όπως ο Φραντς, να καθαρίζουν τα άρβυλα των συμπατριωτών τους φαντάρων. «Εγώ απλώς», λέει, «δεν μπορώ να πράξω κάτι που θεωρώ λάθος». Ο Φραντς αντίθετα από τη Ρίφενσταλ και την πλειονότητα των φρόνιμων συγχωριανών του, δεν πιστεύει στον θρίαμβο ή ασδήποτε θέλησης, καλής ή κακής, αγαθής ή δόλειας. Πιστεύει στην ελεύθερη βούληση, στο δικαίωμα να κάνεις κάτι, όσο και στο δικαίωμα να μην το κάνεις. Ο Φραντς μαθαίνει με το σκληρό τρόπο πως μπορείς να είσαι ελεύθερος και στο πιο σκοτεινό κελί, από τη στιγμή που θα πάψεις να θεωρείς την ίδια σου τη ζωή ως αυτός σκοπός σου. Και ας περάσουμε από τον βαθύτατα ηθικό κόσμο του Τέρενς Μάλικ από την ταινία «Μια κρυφή ζωή» σε ένα περιβάλλον που πρέπει να σας πω συνδέεται κατά περίεργο τρόπο και με την πανδημία που περάσαμε, αλλά πολύ πιο παλιά και με τα παιδικά μου χρόνια. Ξέρετε, αν και έχω γεννηθεί στο Ρέθυμνο της Κρήτης, όπου και έχω ζήσει μονάχα ελάχιστες εβδομάδες, όπως και έχω διαμείνει επί μακρά χρονικά διαστήματα σε διάφορες περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά, στη Φρεατίδα, στα Εξάρχεια, στο Χαλάνδρι, δεν θα δίσταζα ούτε στιγμή να αυτοπροσδιοριστώ ως Κυψελιώτης. Στην Άνω Κυψέλη και στην πλατεία Κυψέλης έζησα συγκριτικά τα περισσότερα χρόνια, γύρω στα 25, και μάλιστα εκείνα τα χρόνια που θεωρούνται ως τα πλέον καθοριστικά, από την ύστερη παιδική μου ηλικία ως τα 30 και κάτι. Κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, η Κυψέλη ήταν αρκετά διαφορετική από τη σημερινή, σαφώς λιγότερο υποβαθμισμένη οικονομικά ή, αν προτιμάτε, πιο κοινωνικά αναβαθμισμένη. Δεν είναι τυχαίο ότι η κεντρική οδική της αρτηρία θεωρείται ως η Via Veneto της κοσμικής Αθήνας, ούτε ότι ο ίδιος δρόμος ήταν ταυτισμένος με τη διαβόητη έκκληση των ηθών. Αξέχαστο ντοκουμέντο, μάλιστα έτυχε να το δω και σχετικά πρόσφατα πάλι, εκείνης της εποχής, είναι το «Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη», μια ταινία του 1965 με τον Άλκη Γιανακά, που εγώ τότε βέβαια ούτε 6 χρονών δεν μπορούσα να το δω φυσικά ως αυστηρός ακατάλληλο. Παρότι δεν είχαμε πρόσβαση στα ακατάλληλα, εκτός και αν με κίνδυνο της σωματικής μας ακεραιότητας σκαρφαλώναμε σε καμιά οικοδομή και παίρναμε μάτι από κανένα θερινό σινεμά, για εμάς τα παιδιά η Κυψέλη ήταν ο επίγειος παράδεισος. Πρώτα απ' όλα είχε αμέτρητους κινηματογράφους, που βάσκανος μοίρα προόριζε τις επόμενες δεκαετίες να μετατραπούν σε μπιλιαρδάδικα, πάρκινγκ, σούπερ μάρκετ και πολυκατοικίες. Αναφέρω έτσι για τη μνήμη και μόνο τα ονόματά τους. Το Κολοσσέο, το Ρόξι, το Αττικό, το Αμπασαντόρ, Κυψέλη, το Κυψελάκι, το Ριάλτο, η Λουζιτάνια και ούτω καθεξής. Κατά δεύτερο λόγο ήταν η χρυσή εποχή της ελληνικής κωμωδίας και σχεδόν όλες οι κωμωδίες ήταν εξ ορισμού κατάλληλες. Οι σεξοκωμωδίες ως είδος άνθησαν λίγο αργότερα. Μια από τις πιο εμβληματικές ήταν η «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη» του 1968 του Ντίνου Δημόπουλου, παραγωγή της Φίνος Φιλμ, βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο τον Νίκου Τσιφόρου, Πολύβιου Βασιλιάδη, με τη Μάρο Κοντού και τον Αλέκο Αλεξανδράκη ως πρωταγωνιστικό δίδυμο, αλλά και την αείμνηστη, έφυγε πολύ πρόσφατα αυτές τις μέρες, την αείμνηστη Κατερίνα Γιουλάκη και τον Γιάννη Βοιατζή σε ρόλους κλειδιά. Την περίοδο 1968-1969 μας πληροφορεί ο Στάθης Βαλούκος στη φιλμογραφία ελληνικού κινηματογράφου 1914-1984, που είναι μια έκδοση της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών το 1984. Αυτή η ταινία, η «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», είχε κόψει 396.882 εισιτήρια και είχε τερματίσει στην 11η θέση μεταξύ 108 ελληνικών ταινιών. Ασφαλώς τα επόμενα χρόνια, με τις αλλεπάλληλες τηλεοπτικές επαναλήψεις, την είδαν περίπου περίπου οι πάντες. Από μια άλλη πηγή που έχουμε χρησιμοποιήσει συχνά σε αυτή την εκπομπή, τον ελληνικό κινηματογράφο, τον Άγγελου Ρούβα και Χρήστου Σταθακόπουλου, που κυκλοφόρησε από τα Ελληνικά Γράμματα το 2005, μαθαίνουμε ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο ρόδινα και ανέμελα όσο ήθελε να τα δείχνει η ίδια η ταινία. Η μεγάλη σκιά της δικτατορίας είχε σκεπάσει την Ελλάδα από το 1967 και μία από τις μικρότερες παράπλευρες συνέπειες ήταν και η απαγόρευση της εξόδου από τη χώρα του Αλέκου Αλεξανδράκη, ηθοποιού και σκηνοθέτη γνωστών αριστερών φρονημάτων. Το τότε κοντινό 1961 είχε υπογράψει τη σπαραχτική συνοικία το όνειρο που την είχε κατασπαράξει η λογοκρισία ώστε να λάβει μέρος. Απαγορεύτηκε λοιπόν η έξοδός του από τη χώρα, από τη Χούντα, ώστε να λάβει μέρος ήθελε στα γυρίσματα που επέβαλε το σενάριο στην Ιταλία. Έτσι όμορφα και απλά τα γυρίσματα της Ιταλίας μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα και καμία ανεπιθύμητη πολιτική επιπλοκή δεν εμπόδισε το μήνυμα που ήθελε να μεταδώσει η ταινία στο κοινό της. Ποιο ήταν αυτό το μήνυμα? Θα το δούμε αμέσως μετά από μια σύντομη μουσική ανάσα.
Welcome to the jungle.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Σήμερα και αύριο λοιπόν έχουμε ένα αφιέρωμα στο κινηματογραφικό αποτύπωμα, στο αποτύπωμα που έχουν αφήσει ταινίες, στη λογοτεχνία, στην πολιτική, αλλά και στη ζωή μας την ίδια. Λέγαμε λοιπόν στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αναφερόμασταν σε μια ταινία που έχει γυριστεί τα πρώτα χρόνια της δικτατορίας, στο «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη» του Ντίνου Δημόπουλου, μια δροσερή ταινία, μια δροσερή κωμωδία σε μια καθόλου δροσερή εποχή. Λέγαμε και για τα προβλήματα που είχε ο Αλεξανδράκης, ο πρωταγωνιστής, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, αριστερών φρονημάτων, δεν του επιτρέπαν να βγει για να πάει στην Ιταλία και χρειάστηκε οι σκηνές που ήταν να γυριστούν στην Ιταλία να μεταφερθούν στην Ελλάδα ώστε να γυριστεί τελικά η ταινία χωρίς πολιτικές επιπλοκές και να διαδοθεί και το μήνυμά της. Είχαμε μείνει λοιπόν με την απορία ποιο ήταν αυτό το μήνυμα. Αυτό το μήνυμα δεν ήταν διαφορετικό από το μήνυμα που εξέπεμπε η Κυψέλη, αν όχι η ολόκληρη Ελλάδα, εκείνων των ημερών. Η ζωή είναι σύντομη, ευχάριστη, ολίγον σαχλή, αλλά δεν πειράζει. Τίποτε δεν χρειάζεται να παίρνεις πολύ στα σοβαρά. Ιδίως εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε κανένα λόγο να πάσχουμε από ξενομανία, όπως η Κατερίνα Γιουλάκη στην ταινία, διότι είμαστε τάλε κουάλε με τους Ευρωπαίους, μη σας πω και καλύτερη. Άρα, πάρε παπούτσι από τον τόπο σου κλπ. Κλπ. Υπενθυμίζω ότι αυτές τις σκέψεις που σας μεταφέρω τις έχω γράψει το Μάρτιο του 2020 στα Νέα και ο Μάρτιος του 2020 ήταν από τους πρώτους μήνες που αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε έναν εφιάλτη, στον εφιάλτη της πανδημίας. Έγραφα λοιπόν ότι δεν γνωρίζω αν η κυρία Θεόνη Χρονοπούλου έχει κάποια σχέση με την Κυψέλη, την πραγματική Κυψέλη, διότι με το παγκόσμιο μοντέλο Κυψέλη, τον ύμνο δηλαδή στην ανέμελη ζωή, έχει σίγουρα όπως έχουμε και οι περισσότεροι. Η αλήθεια είναι πως δεν γνωρίζω τίποτε για αυτή, εκτός από τα ψυχεία στοιχείων που δίνει η ίδια σε μια ανοιχτή επιστολή της, ανεβασμένη στα social media, σταλμένη από την πρώτη γραμμή του μετόπου. Υπενθυμίζω πάλι, Μάρτιος του 2020. Μεταφέρω χαρακτηριστικά αποσπάσματα. «Αγαπητοί συμπατριώτες», γράφει η κυρία Θεόνη Χρονοπούλου, «ζω στο Οντέρτζο, μια πανέμορφη πόλη στην επαρχία του Τρεβίζο. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτή την τόσο άσχημη εμπειρία που ζούμε εδώ στην Ιταλία τον τελευταίο μήνα. Στην αρχή ήταν όπως στην Ελλάδα, λίγα κρούσματα από εδώ και από εκεί. Τρομάξαμε, αλλά δεν δώσαμε τη σημασία που έπρεπε. Όταν σαν πρώτο μέτρο έκλεισαν τα σχολεία, οι γονείς διαμαρτύρονταν για το πού θα αφήνουν τα παιδιά τους για να πάνε στη δουλειά, που είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όταν έκλεισαν τα αεροδρόμια, διαμαρτύρονταν γιατί τους χαλούσαν τη διασκέδαση ή τις δουλειές. Και αυτό φυσιολογικό, το θεωρούσαμε υπερβολή. Και κανένας δεν έμενε σπίτι του. Δεν άφηναν τον καφέ ή το βραδινό ποτό με τους φίλους. Δεν καταλάβαμε πως δεν είναι διακοπές. Και άρχισαν οι θάνατοι. Τα παιδιά δύσκολα αρρωσταίνουν, αλλά αρρωσταίνουν. Ή γίνονται φορείς και πάνε στους παππούδες. Γιατί οι παππούδες δεν άφηναν το καφενείο για κάτι τόσο ασήμαντο. Κι άλλοι θάνατοι. Γιατί κανείς δεν μπορεί να πει στους έφηβους τι να κάνουν. Αυτοί είναι μάγκες, ξέρουν καλύτερα. Κι άλλοι θάνατοι. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 827 μέχρι τις 6 ώρα σήμερα, 11 Μαρτίου του 2020. Δεν είναι για να σας φοβήσω. Είναι μόνο για προειδοποίηση. Σας παρακαλώ, μείνετε σπίτια σας. Η κυρία Χρονοπούλου δεν ξέρει πού θα σταματήσει το κοντέρ με τους νεκρούς στην Ιταλία. Εμείς πάλι, καθώς γράφονται αυτές οι γραμμές, μετράμε ήδη τον πρώτο μας νεκρό από τον κορονοϊό και δεν ξέρουμε πότε θα σταματήσουμε να μετράμε. Οι πιο απεσιόδοξοι λένε πως βρισκόμαστε 2 με 3 εβδομάδες πίσω από την Ιταλία. Ενώ οι πιο αισιόδοξοι ευελπιστούν ότι 2 με 3 εβδομάδες αρκούν για να έχουμε διαφορετική εξέλιξη, αρκεί να μην επαναλάβουμε τα λάθη της Ιταλίας και κυρίως την εθελοτυφλία και τον ζαμανφουτισμό που η κυρία Χρονοπούλου τόσο αδρά περιγράφει. Στην πραγματικότητα, κανένας μας, ούτε οι ειδήμονες, δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί η πανδημία, επειδή δεν μπορεί καν να εικάσει πώς θα μεταλλαχθεί ο κορονοϊός. Αυτό που ξέρουμε όλοι είναι πως πρέπει προσωρινά να πάρουμε διαζύγιο από την κανονικότητα, να αποχαιρετήσουμε την Κυψέλη των παιδικών μας χρόνων. Ούτε και τότε ήταν τόσο κανονική εδώ που τα λέμε. Ναι, η Κυψέλη, η εξειδανικευμένη Κυψέλη των παιδικών μου χρόνων ποτέ δεν ήταν ιδανική, ποτέ δεν ήταν τόσο ιδανική όσο ήταν στο παιδικό μου μυαλό, αλλά θα επιμείνω με τη σχέση του κινηματογράφου και την κανονικότητα που προσπαθούσε ο κινηματογράφος να περάσει, την αίσθηση της κανονικότητας, τη στρεβλή αίσθηση της κανονικότητας που προσπαθούσε να περάσει ο κινηματογράφος στα χρόνια της δικτατορίας. Ξέρετε, ως την αρχή της ιδιωτικής τηλεόρασης, δηλαδή στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η επαναπροβολή στη μικρή οθόνη των κινηματογραφικών ταινιών του James Parris, που έζησε από το 1921 ως το 1982, η επαναπροβολή λοιπόν των δικών του ταινιών ήταν ένα ιδιότυπο ταμπού. Δεν θα έλεγα ότι υπήρχε ρητή απαγόρευση, τουλάχιστον δεν έχει υποπέσει κάποια στην αντίληψή μου, αλλά κάτι ουσιαστικότερο και δραστικότερο. Δεν περνούσε καν από το μυαλό κανενός να προτείνει την επαναπροβολή τους. Οι αναμνήσεις από την 7χρονη δικτατορία ήταν ακόμη νοπές και όχι μόνο θεωρείτο αδιανόητο, με εξαίρεση τα περιθωριακά ακροδεξιά έντυπα, να αφιερώσεις στη μνήμη της 2 καλές κουβέντες, όπως με περίσχιο ιστορικό θράσος πράττουν σήμερα φυλάδες κάθε άλλο παρά περιθωριακές, αλλά είχε κριθεί απαραίτητο να δημιουργηθεί και μια περιφραγμένη πολιτική υγειονομική ζώνη γύρω από τους μολυσμένους, όσους είχαν άμεσα ή έμεσα συνεργαστεί με τη Χούντα και είχαν προσποριστεί ωφέλη από τη συνεργασία αυτή. Ο κινηματογραφικός παραγωγός James Parris ήταν ίσως ο πιο χαρακτηριστικός εκπρόσωπος των μολυσμένων. Οι συντριπτικά περισσότερες ταινίες του είχαν γυριστεί κατά τη διάρκεια της Χούντας, αλλά αυτό ήταν το λιγότερο. Στην πραγματικότητα, σε μια εποχή όπου η ψηφιακή τεχνολογία ήταν ακόμη προσφυλές αντικείμενο μελέτης αποκλειστικά για τους συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας, οι υπερπαραγωγές του Parris δεν θα μπορούσαν να έχουν γυριστεί χωρίς την έμπρακτη και αμέριστη συμπαράσταση της Χούντας, την απρόσκοπτη τροφοδοσία δηλαδή σε τεθωρακισμένα και φανταράκια ο νουκέστην αριθμός. Ως εκ τούτου και ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης, καθόλου δεν ξενίζει το γεγονός ότι ο Ελληνοαμερικανός παραγωγός από τη Λέσβο, κατά κόσμον Δημήτρης Παρασχάκης, είχε μεταλλαχθεί σε άτυπο port parole, κυβερνητικό εκπρόσωπο δηλαδή θα λέγαμε, των συνταγματαρχών και φρόντιζε μέσω των ταινιών του να μεταφέρει στους θεατές το μήνυμά τους. Ποιο ήταν όμως το μήνυμα της Χούντας? Πρέπει ευθύς εξ αρχής να διευκρινίσουμε ότι ήταν ένα μήνυμα που δεν προϋπέθεται διανοητικές ικανότητες μεγαλύτερες ενός παιδιού 8 χρονών. Το να αντιμετωπίζεις ένα ολόκληρο έθνος ως μια τάξη της τρίτης δημοτικού αποτελεί πρόβλημα μονάχα στο βαθμό που ενοχλείται το έθνος και το δείχνει. Εάν το έθνος δεν ενοχλείται, περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Ανεξάρτητα από τους ευσεβείς πόθους και τους μεταδικτατορικούς εξοραϊσμούς, η απήχηση των ταινιών του Πάρις κατά την πρώτη προβολή τους δεν καταδείκνυε επουδενή ότι το έθνος ενοχλείται. Χαρακτηριστικά, η ταινία «Στα σύνορα της προδοσίας» με τον Κώστα Πρέκα έκοψε το 1968 πάνω από 700.000 εισιτήρια και επί πολλά χρόνια κατήχε τη δεύτερη θέση πίσω από την υπολοχαγόνα τάσα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Με τα δικτατορικά γκρέμισε από το βάθρο αμφότερες τις ταινίες ο Νίκος Περάκης με τις σιρήνες στο Αιγαίο και δεν μπορούμε παρά να σημειώσουμε το χλεβασμό της ιστορίας. Ο ίδιος σκηνοθέτης, ο Νίκος Περάκης, υπέγραψε και την πιο σπαρακτική αντιδικτατορική κωμωδία, τη Λούφα και Παραλλαγή, όπου μεταξύ άλλων παροδούνται και οι ταινίες του James Parris. Η ταινία «Στα σύνορα της προδοσίας» μαζί με την ταινία «Δώστε τα χέρια» που γυρίστηκε το 1970 ήταν οι δύο καθαρόαιμα αντικομουνιστικές ταινίες του James Parris σε ένα σύνολο παραγωγής όπου ο αντικομουνισμός ελόχευε ως ιδεολογικό μήνυμα αλλά δεν ήταν το κυρίαρχο. Για την ακρίβεια επικρατούσε μια καθαρή κάθετη διάκριση ανάμεσα στους αξίριστους κατσαπλιάδες αντάρτες που εσύ ο θεατής τους εκλάμβανε συνήθως ως κομμουνιστές, ακόμη κι αν βάσει του σεναρίου ήταν ακροδεξιοί βούλγαροι εθνικιστές, και στους φρεσκοξυρισμένους από την άλλη μεριά καλοσιδερωμένους αξιωματικούς που αυτονόητα εκλάμβανες ως πατριώτες. Σε μια ταινία του Πάρις μάλιστα, τον τελευταίων των κομιτατζίδων, γυρισμένη το 1971, με το όχι και τόσο πρωτότυπο τέχνασμα των δίδυμων αδελφών, στο διπλό ρόλο ήταν ο Χρήστος Πολίτης, παραδίδεται κανονικά η σκυτάλη της μοχθηρίας από τους κομιτατζίδες στους κομμουνιστές. Καθίσταται εμφανές λοιπόν ότι το κυρίαρχο μήνυμα της Χούντας, κατ' επέκταση του James Parris, ήταν ο πατριωτισμός. Ο αγνός πατριωτισμός. Νοικοκυρεμένα πράγματα. Είμαστε όλοι φανατικοί Έλληνες πατριώτες και όποιος είναι φανατικός Έλληνας αλλά δεν είναι φανατικός πατριώτης είναι παραστρατημένος Έλληνας πατριώτης. Καλά θα κάνει να τσακιστεί και να γυρίσει στον ορθό δρόμο προτού πάρουμε ανάποδες και του φυτέψουμε καμιά σφαίρα στο κεφάλι. Σε αυτόν τον αγνό πατριωτισμό βρήκαν πάτημα τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια μετά το 1990 και ενώσο οι πρωτογενείς εντυπώσεις από τη Χούντα είχαν ήδη αρχίσει να ξεθοριάζουν και πανέφεραν τις ταινίες του Πάρις στη μικρή οθόνη σχεδόν ως απαραίτητο καρήκευμα για κάθε 28 Οκτωβρίου και κάθε 25 Μαρτίου. Αρχικά άφησαν στην άκρη τις δύο καθαρόαιμα αντικομουνιστικές και εστίασαν στις υπόλοιπες ταινίες του Πάρις. Στο «Όχι», στο «Η τελευταία του Ρούπελ», τον «Παπαφλέσσα», τους «Σουλιώτες» κλπ. Που κάλυπταν όλη την εθνική γκάμα, από το «Καριοφίλι» έως τον «Ξυβολόχη». Αργότερα, τα ιδιωτικά κανάλια ξετσουτσούνεψαν και δειλά-δειλά συμπεριέλαβαν και τις αντικομουνιστικές του ταινίες. Βλέποντας και ξαναβλέποντας αυτά τα έπι, ο Θεός να τα κάνει, ο τηλεθεατής μένει με την εντύπωση ότι οι εμφύλοι πόλεμοι στην ιστορία μας δεν ήταν παρά εποχιακές ιώσεις και μοναδική αποτελεσματική αντιβίωση πάντοτε και παντού ήταν το εθνικό φρόνημα. «Too good to be true», όπως λέμε στα χωριά μας. Παρακολούθησα ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ πριν από κάμποσο καιρό για τις μιλιταριστικές παραγωγές στην αντίπερα ακτή του Αιγαίου. Εκεί στην Τουρκία, καθώς φαίνεται, ο James Parris δεν χρειάστηκε να αναστηθεί διότι δεν πέθανε ποτέ. Εάν κρίνουμε επίσης από την ποιότητα των τουρκικών ανοσιουργημάτων, εκεί ο πνευματικός πύχης έχει πέσει από τα 8χρονα στα 4χρονα. Εκεί το προπαγανδιστικό μήνυμα τίνει σύν το χρόνο να γίνει τόσο αφελές και χοντροκομμένου, προκειμένου να μην μείνουν παραπονεμένα ούτε τα νηπιαγωγεία. Ελέω Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που δεν κρύβει πλέον τις οθωμανικές του φιλοδοξίες απέναντίας καθημερινά της τρίβη στη μούρη της διεθνούς κοινότητας, η τουρκική κοινωνία στρατιωτικοποιείται με εντατικούς ρυθμούς, οι κατουρλίδες στις παιδικές χαρές μαθαίνουν να χαιρετούν στρατιωτικά πριν βγάλουν τις πάνες και το αρχαίο δόγμα κδόα, κτηνώδης δύναμη ογκώδης άγνοια, επικρατεί απ' άκρου εις άκρου. Το χειρότερο, ο Ερντογάν βρίσκει μιμητές και στην πατρίδα μας. Πληθαίνουν οι φωνές που πρεσβεύουν ότι όποιος δεν πλειοδοτεί σε εθνικιστική ιστερία είναι απριόρι εθνικός μειοδότης. Αυγαταίνουν όσοι πιστεύουν πως ακόμη και αν δεν είχε υπάρξει ο Τζέιμς Πάρις, θα έπρεπε να τον είχαμε εφεύρει. Τόσο έξω πέσαμε τελικά. Εκείνος ο δύσμυρος ο Σάμουελ Χάντικτον, όταν μιλούσε για σύγκρουση πολιτισμών, εννοούσε σύγκρουση βαρβάρων. «Θα ρίξουμε στα σκουπίδια σχεδόν τρεις αιώνες διαφωτισμού», περάσαμε και δεν αγγίξαμε, θα μας πούν κάποιοι. «Και θα διαγωνιστούμε γύρω από το ποιος θα σηκώσει πρώτος το τρόπαιο του πλέον άσπλαχνου, του πλέον αδίστακτου και του πλέον ηλίθιου. Άντε και πείτε ότι χορεύουμε στον ίδιο σκοπό. Πιστεύετε ότι έχουμε εμείς, οι γιαλαντζοί βλάκες, την παραμικρή ελπίδα να επικρατήσουμε επί τον original?» Δυστυχώς αυτές σκέψεις του Οκτωβρίου του 2019 παραμένουν φεύ επίκαιρες ακόμα και σήμερα, 6 χρόνια αργότερα. Ο διαγωνισμός βλακείας και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου παραμένει με όλη του την ισχύ και με όλη του την ένταση. Αλλά θα παραμείνουμε κι εμείς στο χώρο της πολιτικής με μια άλλη ταινία που μας δίνει την ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά σε αυτή την κλειστή ζώνη της εξουσίας. Πάρτε πρώτα απ' όλα μια γεύση από το σκηνικό. Μια γυναίκα, ένας άνδρας, ένα κρεβάτι. Το προαιώνιο σκηνικό με την πληκτικά προβλεπτή εξέλιξη, μονάχα που στη συγκεκριμένη περίπτωση τα πράγματα θα εξελιχθούν διαφορετικά. Η γυναίκα είναι ανερχόμενη δημοσιογράφος του πολιτικού ρεπορτάζ. Συγκεντρώνει πάνω της όλα τα καλούδια από το στερεότυπο σεξιστικό πακέτο. Όμορφη, γενναία, αδίστακτη. Ο άνδρας είναι επίσης ανερχόμενος, αλλά σε άλλη πίστα. Είναι φέρελπης πολιτικός. Όχι μόνο δεν μαθαίνουμε τον ιδεολογικό προσανατολισμό του κόμματός του, αλλά και κάτι παραπάνω. Σύντομα συνειδητοποιούμε ότι δεν έχει σημασία ο ιδεολογικός προσανατολισμός του κόμματος. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι το κόμμα του κατέχει την εξουσία. Την κατέχει στα αλήθεια? Δεν είμαι σίγουρος. Επειδή μου πέρασε σαν φλασιά, εκείνη θα θυμάστε, φαντάζομαι, η πολυσυζητημένη διάκριση της Μπέτης Μπαζιάνα ανάμεσα στην ανάληψη των κυβερνητικών ευθυνών και στην κατάληψη της εξουσίας, η οποία, ηρίστο εν παρόδο, είναι και η κλασική λενινιστική άποψη. Άλλο να την ακούσω όμως από τα χείλη του Βλαδίμηρου Ήλιτς Λένιν κατά τις παραμονές του Οκτωβριανού Κομμουνιστικού Πραξικοπήματος, με το συμπάθιο κιόλας, αλλά άλλο να την ακούσω από τα χείλη της συμβίας του τότε Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, μιας δυτικής αστικής δημοκρατίας εν έτη 2018. Ας περιοριστούμε λοιπόν να πούμε ότι το κόμμα του πολιτικού στην ταινία βρίσκεται στην κυβέρνηση και νέμεται ως η εξουσία το ίδιο το πολίτευμα του επιτρέπει να νέμεται. έχουν αυτή τη δυσάρεστη δυσλειτουργία οι κοινοβουλευτικές δημοκρατίες. Δεν σου επιτρέπουν να νέμεσαι την εξουσία απεριόριστα. Ας επιστρέψουμε όμως στη γυναίκα, στον άνδρα και στο κρεβάτι. Βρισκόμαστε στο μικρό δωμάτιο ενός ξενοδοχείου και κατά ανάγκη το κρεβάτι είναι στοιχείο κυρίαρχο. Ψυχανεμιζόμαστε ότι κάποια ένταση πλανάται στην ατμόσφαιρα, όχι υποχρεωτικά ένταση αφροδισιακή. Η δημοσιογράφος κάθεται στην καρέκλα δίπλα στο κρεβάτι και ο πολιτικός, ελείψη δεύτερης καρέκλας, ακουμπάει στο κρεβάτι. Τα βλέμματά τους υπονοούν ότι κάπου εκεί στο βάθος μπορεί να ελοχεύει και το σεξ, αλλά καμία επιθετική κίνηση του είδους ή έστω κάποια σχετική προθέρμανση δεν λαμβάνει χώρα. Είναι φανερό πως ό,τι κι αν επιθυμεί αυτό το παράξενο ζευγάρι, δεν βιάζεται να το πραγματώσει. Η συζήτηση μεταξύ τους προχωράει αργά, ανιχνευτικά, του τύπου «ρίχνω άδεια να πιάσω γεμάτα». Το ραντεβού τους, είτε κατ' επίφαση είτε κατ' ουσία, είναι επαγγελματικό. Ο πολιτικός βρίσκεται μπλεγμένος σε ένα σκάνδαλο, αγνώστον εις έτη διαστάσεων και συνεπειών. Πλέκει το εγκόμιο της δημοσιογράφου, αλλά προσθέτει με νόημα η καριέρα της χρειάζεται ακόμη κάτι για να απογειωθεί. «Ένα παίος», χλεβάζει εκείνη κοινικά. «Όχι», αποκρίνεται εκείνος. «Μια καλή ιστορία». Δεν έχω δει πολλές ταινίες που να φθάνουν έως το μεδούλι της πολιτικής. Σίγουρα θα υπάρχουν αρκετές που δεν έχω δει. Αλλά από όσες έχω δει, οι περισσότερες αγγίζουν μονάχα την επιδερμίδα της πολιτικής. Χρησιμοποιούν την πολιτική ως φόντο για μια αστυνομική περιπέτεια ή ως πρόσχημα για ακατάσχετη βερμπαλιστική πολιτικολογία. Από τις ταινίες που έχω δει, μία παλαιότερη έχει χαραχτεί στη μνήμη μου και μία ακόμη πρόσφατη διαθέτει τα εχέγγυα για να μην την ξεχάσω εύκολα. Η πρώτη είναι γαλλική, η δεύτερη ισπανική. Την πρώτη, τον υπουργό του Πιέρ Σελέρ, γυρισμένη το 2011, την είδα τον Απρίλιο του 2012 και όπως έγραψα λίγα χρόνια αργότερα σε ένα βιβλίο μου, δεν είχα δει άλλη ταινία που να αποδίδει με τόση ενάργεια την πίεση στην πολιτική, αυτή την τόσο ιδιότυπη μορφή βίας που σπανίως λαμβάνει και απτή μορφή χωρίς κάτι τέτοιο να την καθιστά λιγότερο αποτελεσματική. Η δεύτερη, η ταινία για την οποία μιλάμε, «Ο έκπτωτος» του Ροδρίχο Σορογκοϊέν, γυρισμένη το 2018, περιλαμβάνει και τη σκηνή του ξενοδοχείου που σας περιέγραψα. Σε τι διαφέρει όμως αυτή η ταινία και γιατί πρέπει να της δώσουμε τόσο μεγάλη σημασία, θα πρέπει να κάνετε λίγη υπομονή ως αύριο που θα σας αποκαλύψω και τη συνέχεια. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Give you my love.
Αχ, αχ, αχ.